Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne din nou la Jurnal de studiu. Domnule pastor Traian Aldea, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Însoțiți de dumneavoastră, mergem mai departe, dar rămânem la Ezechiel. Pentru că vedem că profeții merg pe aceeași linie, vorbesc despre aceleași lucruri.
Normal, pentru că au fost conduși de același Duh. Aceasta este tema de bază a Bibliei și este argumentul principal că avem o singură carte, pentru că autorul principal era Duhul Sfânt. Lucrul acesta spune foarte clar apostolul Petru când spune pentru că toți erau conduși de același Duh. Și atunci e normal ca profeții să se completeze unul pe altul, să preia tema unuia și să o dezvolte mai departe celălalt.
Chiar dacă nu au trăit în aceeași perioadă de timp.
Sigur că da, nu contează aceasta pentru că punctul de legătură între ei era Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt era o relație mult mai profundă decât avem noi astăzi, conexiunile acestea de internet, de inteligență artificială, mă rog, etc., etc., conexiunile Duhului Sfânt depășeau tot ceea ce tehnologia umană a reușit să realizeze în prezent. Asta este toată problema care se ridică.
De la profetul Ezechiel să mergem la capitolul 21, versetele 26 și 27 și să vedem despre ce este vorba, domnule pastor.
Citiți dumneavoastră din versiunea Cornilescu.
Așa vorbește Domnul Dumnezeu, la o parte cu mitra, jos cu nuna împărătească. Nu mai este cum a fost. Ce este plecat, va fi înălțat. Ce este înălțat, va fi plecat. Voi da jos cu nuna. O voi da jos, dar lucrul acesta nu va avea loc decât la venirea aceluia care are drept la ea și în mâna căruia o voi încredința.
Bun. Profeția aceasta are, să spun așa, o dublă aplicație. În primul rând este una politică care vorbește despre finalul regatului lui Iuda și începutul împărățiilor mondiale. Este un moment important în istoria omenirii când se termină o epocă și începe o nouă epocă. Vedeți, noi trăim astăzi un final de epocă și nu știm ce va urma. Oamenii sunt foarte alarmați, politicienii sunt așa, se întâlnesc, discută, planifică ce ne facem. De ce? Suntem la un final de epocă. Este foarte clar.
Schimbări majore.
Ei, profetul aici spune, da, suntem la o schimbare de epocă, voi da jos cununa regatului lui David. Adică regatul lui David va fi desființat. Nu babilonienii sunt cei care îl vor desființa, ci eu, Dumnezeu. Eu dau jos cununa. Ceea ce se întâmplă în politică, mai întâi, s-a decis în cer. Îngerii cerului sunt cei care iau deciziile finale și nu cancelariile de pe pământul nostru. Dumnezeu a hotărât ca să se pună capăt regatului lui David. Acesta este un element foarte important. Acest lucru trebuie să-l înțelegem și noi. De fapt, nu putem să-l înțelegem. Pentru că ne uităm la oamenii care avem în față și spunem, cum, domnule, ăsta să ajungă președintele nostru? Păi nu se poate, că e așa și că pe dincolo. Dar el ajunge. Pentru că este un final de epocă. Trebuie să se schimbe o epocă. Și dacă se schimbă, trebuie să se schimbe oamenii, trebuie să se schimbe legile, trebuie să se schimbe întreg modul de a trăi. Iar atunci a fost o asemenea schimbare. Al doilea element care este extraordinar de important, întrebarea, ce ne facem cu regatul lui Iuda? Coroana regală, cine o va prelua? Și acum spune, o va prelua cel care are dreptul la ea, cel care o merită cu adevărat. Și cine o merită cu adevărat? Păi tot un vlăstăr al lui David, tot un urmaș al lui David. În acest fel, dinastia davidică nu se termină. Se termină într-un anumit punct, dar se continuă dintr-un alt punct, tot cu casa lui David. Așa că profețiile care vorbesc de o domnie fără sfârșit al casei lui David sunt corecte din acest punct de vedere, fiindcă un alt urmaș preia coroana și o duce mai departe, și profețiile sunt corecte dintr-un alt punct de vedere, că firesc, omenesc, casa lui David are un final. Ei, vedeți, aici avem o viziune, hai să o numesc tridimensională, spațială. Și dacă privești doar linear, te uiți din dreapta în stânga, unde e casa lui David,
n-ai
a dispărut, ce e, nu înțelegi, dar dacă privești spațial, vei vedea că peste timp reapare un alt urmaș al lui David cu o altă coroană care va merge în veșnicie, dar pe un alt nivel, la un alt nivel. Ei, acest lucru nouă oamenilor ne vine foarte greu să crede. Ce se va întâmpla dacă pică Europa? Ce se va întâmpla dacă câștigă Rusia? Ce se va întâmpla dacă se schimbă America? Nu se va întâmpla nimic decât ceea ce spune Biblia. Sfârșitul tuturor lucrurilor este
aproape.
Și atunci trebuie să privim istoria omenirii nu doar într-o dimensiune lineară, ci și într-o dimensiune spațială, la un alt nivel. Asta este profeția biblică. Acesta este elementul dincolo de capacitatea umană pe care eu trebuie să-l accept prin credință. Și acest lucru am fost învățat mai dinainte, îl accept prin credință pe Mesia, numindu-l Domnul
meu,
dreptatea mea.
Da.
Prin credință. Accept prin credință profeția, Dumnezeu a hotărât așa, pentru că vreau să am parte de aceasta. Și atunci, paragraful acesta trebuie interpretat din punct de vedere istoric și trebuie interpretat din punct de vedere profetic cu venirea lui Mesia.
E clar că a fost o dispută între idei și profet, e clar că este o confuzie mare, dar avem ajutor să înțelegem corect acest paragraf pe care l-am citit. Și spuneți-ne care sunt cele două argumente importante.
Păi, trebuie să luăm profeția în primul rând, în varianta ei care a fost atunci. Adică casa lui David va cădea jos cu nuna, jos cu nuna, jos cu nuna. O repetă atât de puternic ca profetul că nu mai ai niciun spațiu de manevră. Nu mai poți să interpretezi altceva. Gândiți-vă că acești doi profeți, Ieremia și Ezechiel, erau contemporani. Unul era în Ierusalim, unul era prin apropierea Babilonului, în campusul de refugiați evrei. Deci în două locuri total diferite. Oamenii aceștia nu aveau cum să discute între ei, pentru că n-aveau internet, n-aveau telefon, n-aveau nicio cale de comunicare între ei, decât foarte rar când mai scăpa câte un om din dreapta în stânga și mai ducea câte o veste. Atât. Altceva nimic. Și atunci Ezechiel spune așa: casa lui David va cădea. Ieremia se duce la împărat, că împăratul l-a chemat, spune-mi, te rog, care este cuvântul Domnului. Și asta îi spune foarte clar. Fii atent, dacă eu îți spun, tu îmi tai capul. Pentru că e așa de gravă problemă.
Încă te vei supăra.
Nu, promit că nu stai, că bine. Atunci, uite, am să spun. Babilonienii vor pune mâna pe tine și
vei fi ucis.
Vei fi terminat. Asta e. Vrei să scapi? Schimbă-ți hainele, ia coroana în mână, du-te la poarta cetății și spune: domnilor, mă predau vouă. Păi nu pot face asta. Nu poți? O să-ți o facă alții. Îți observați că doi profeți, la două colțuri diferite de lume,
vorbesc
fără legătură între ei, vorbesc acest lucru.
Da.
Ceea ce este surprinzător și nu pot să înțeleg este faptul că a fost înaintea lor, cu câțiva ani, Iosia, un rege extraordinar de bun. Acest bărbat, Iosia, a făcut o reformă în țară, o reformă radicală, categorică. A mers așa cu sabia și a spus, dărâmăm, stricăm tot ce este idolatrie, ne întoarcem la Dumnezeu. Foarte frumos. După el au urmat 3 copii și un nepot. Deci 4 regi. 3 copii și un nepot într-o perioadă de aproximativ 22 de ani.
Câți l-au ascultat pe profet?
Nici unul din acești urmași, 3 copii și un nepot, nici unul nu a continuat linia tatălui lor. Au făcut exact 180 de grade rotire, s-au întors înapoi la idolatrie, au readus idolii, s-au închinat, au făcut petreceri, sărbători, au încălcat regulile anului sabatic, nu l-au mai respectat, profeții strigau la ei, iar ei îi băgau în închisoare și îi băteau tăceți din gură și chiar au omorât pe unii, i-au omorât și și-au urmat drumul lor. Incredibil! Nu poți să-ți explici cum e posibil ca nici măcar un copil din urmașii acestui bărbat extraordinar să nu înțeleagă linia tatălui. Măi, hai să facem că tatăl meu a fost un om. Hai să urmăm și noi ce a făcut tata. Niciunul. Nu se poate explica. Decât pe o singură cale. Poporul era atât de pornit spre rău, iar acești oameni s-au lăsat duși de popor. Adică de conducător și de restul. Asta e singura explicație. Așa că, din nou, se repetă acel proverb clasic, poporul își merită conducătorii. Ceea ce gândesc, ceea ce vor, așa își aleg și conducătorii. Lucrul pe care îl vom vedea și noi și îl vedem cu ochii noștri că se întâmplă în lumea de astăzi. De ce s-a întâmplat treaba aceasta? Ei, vedeți, orice acțiune are
consecințe,
o anumită bază.
Da.
O anumită bază. Ieremia spune în capitolul 7 din cartea sa, degeaba ziceți templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului, degeaba vă încredeți în templul Domnului, că el va fi distrus. Templul Domnului avea o alură de indestructibil, pentru că în urmă cu 100 și ceva de ani, a fost singurul oraș care n-a fost cucerit de asirieni, Ierusalimul. Alte orașe mai mari și mai puternice au căzut. Ierusalimul nu. Iar ei au spus așa, Ierusalimul nu a căzut pentru că acolo este templul Domnului. Templul Domnului are șechina, prezența lui Dumnezeu și nu poate fi cucerit. Clar, cum zice noi astăzi, acolo sunt depozitele de arme nucleare, nimeni nu se atinge de ele că le este frică, acolo e siguranță. Însă, acum, peste 100 și ceva de ani, profetul spune, degeaba vă bazați pe templul Domnului, pentru că templul Domnului va ajunge ca Silo, adică cucerit, distrus și se da foc. S-au înfuriat la culme. L-au aruncat în închisoare. Cum poți să spui așa ceva? Da, asta e cuvântul Domnului. Deci, teoria templul Domnului invincibil a căzut. A doua teorie era casa lui David. Păi n-a spus Domnul lui David, casa ta va domni pe vecie? Scrie clar, pe vecie. Și au subliniat cuvântul, uitați aici, pe vecie. Parcă-i văd cum iese în Piața Victoriei cu plancarte, casa lui David pe vecie, casa lui David pe vecie. Și Ieremia spune ce, da, dacă, puneți în față un dacă. Ei, nu dacă, nu există dacă, asta l-ai pus tu. Și cele două elemente, interpretate așa ad literam, fără a le gândi și fără a le privi în contextul lor, le-a dat convingerea că nu pot fi cuceriți și că vor supraviețui. Pe acestea au mers înainte. Și vin profeții, Ieremia și Ezechiel,
și schimbă paradigma.
Schimbă complet. Nu-i cred. Dar până la urmă se întâmplă ceea ce au spus profeții.
Dumneavoastră, domnule pastor, vorbiți despre condiționalism. Noi acum știm că orice promisiune făcută între om și Dumnezeu este condiționată. Orice legământ este condiționat. Ei nu știau acest lucru. Acest aspect era foarte bine prins în legea lui Moise. De ce nu l-au luat în seamă?
Vedeți, condiționalismul este valabil dacă un om este lucid, este logic, crede bine, dacă. Doar atunci este valabil. Dacă nu este lucid și nu respectă, nu e valabil. Și vă dau un argument foarte simplu. Ai o mașină și mașina aceasta este foarte, foarte performantă. Și spune așa, folosești numai uleiul acesta, folosești numai carburantul acesta, nu pui altceva. Acel ulei și acel carburant este și foarte scump și nu-l găsești nici totdeauna. Și atunci spune, nu nimic, lasă că pun altceva care este asemănător. E foarte aproape. Și l-ai pus. Mașina ți-a mers
un timp,
câteva zile și la un moment dat, pac, a căzut. De ce?
Pentru că ai schimbat regulile jocului.
Nu ai respectat condiția.
Da.
Exact. Deci, doar un om inteligent și corect respectă condiția. Un om superficial merge și așa. Vorba românului. Merge și așa. Merge, dar merge un timp scurt și pe urmă pică. Acestea au fost iudeii de atunci și acestea suntem noi cei de astăzi. Dar de ce n-ar merge și așa? Că ce diferență este între 98 și 100%? E, acei 2% vor face diferența la final. E, aceasta s-a întâmplat cu ei atunci, aceasta se întâmplă cu creștinismul de astăzi, cu religia prosperității. Suntem bogați, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Suntem săraci, Dumnezeu ne-a pedepsit. Așa gândeau prietenii lui Iov. Iov, dacă suferi, ești un mare păcătos. Dumnezeu te pedepsește. Dacă noi suntem bine, suntem corecți. Dumnezeu ne binecuvintează. Vedeți cât e de simplă și pare că are o anumită logică. După mine, ca om, are o anumită logică. Vedeți? Uite, uite-te la ala, uite-te la ala. Așa îi spune mama lui Ionel. Ionel, ai văzut pe Georgică? Uite dacă a făcut așa și dacă a făcut așa. Uite ce bine a. Fă și tu ca el. Și mama încearcă să-i inducă logica aceea. Însă Ionel are o altă logică a lui. Același lucru se întâmplă cu noi, oamenii. Ne vine foarte greu să ne încadrăm perfect în gândirea lui Dumnezeu. Încercăm să facem noi îmbunătățiri, să scoatem ceva, să adăugăm ceva. La planul lui Dumnezeu, la regula lui Dumnezeu, la promisiunile lui Dumnezeu, să adăugăm ceva, să nu fim exact.
Asta nu înseamnă că nu-L luăm în seamă pe Dumnezeu?
Păi nu vedeți lumea de astăzi. Lumea de astăzi spune, trebuie să ne întoarcem la religie. Uite, ne-am dus pe calea ateismului, uite unde am ajuns. Am băgat într-o înfundătură, într-o groapă care nu are nicio ieșire. Înapoi la religie. Bun, ideea în fond este bună, dar care religie? Asta e întrebarea. Care religie? Doar așa ceva de superficialitate, cum o înțelegem noi.
Să spunem rugăciuni în Parlament, asta ne va aduce rezolvarea problemelor.
Sau în școală sau oriunde, asta este soluția? Nu. Soluția este să accepți planul lui Dumnezeu în tocmai. Iar acest lucru nu suntem dispuși să-l facem. Vedeți dumneavoastră, aici este. Deci condiționalismul însemnează să
Ascultare
de plină,
da.
Fără nicio modificare. Citiți instrucțiunile, că eu am urmărit treaba aceea, cumpăr un aparat. Zice, dacă nu respectați toate aceste lucruri, nu răspundem și nu returnăm nimic. Dacă nu faceți cum zicem noi, nu răspundem. Deci e foarte clar. Producătorul îți cere să respecti regulile lui întocmai.
Ca să funcționeze aparatul.
La fel Dumnezeu.
Da.
Stăpânul Suprem îmi cere, respect acest lucru, respect bine, nu, nu. Ei n-au respectat condițiile.
Dacă atunci, nu veți asculta și nu veți împlini toate aceste porunci și veți rupe legământul meu, vă voi face și eu aceasta. Voi aduce asupra voastră spaimă, voi sfârma mândria puterii voastre. E clar.
Condiționalismul.
Condiționalismul.
Exact.
Nici evreii n-au respectat, nici noi nu respectăm.
Da? Dar pretindem că îl urmăm pe Dumnezeu.
Împlinirea păcădinței.
Pretindem că suntem binecuvântați pentru că uite. Pretindem și spunem că dacă suntem binecuvântați, însemnează că Dumnezeu este cu noi.
Am ascultat, da.
Da. Dar nu mergem la alte elemente, la alte condiții. Luăm doar strict o feliuță mică pe care să ne bazăm, însă nu te poți duce cu aceasta până la capăt. Nu te poți încrede pe ea până la capăt.
Să vorbim puțin și despre cel de-al doilea argument cu casa lui David, care a continuat să existe, și transferarea împărăției din punct de vedere spiritual.
Am mai spus-o și o repetăm încă o dată. Maria era o urmașă a lui David. Avem genealogia ei în Luca, capitolul 3, și acolo merge până la David și spune, uite, Maria este o fiică a lui David. E foarte important acest lucru, că în legislația iudaică o fată nu putea să intre în linia genealogică, pentru că erau doar bărbați. Erau doar bărbați. Se pare că părinții Mariei nu au avut băieți. Și ca să nu li se piardă moștenirea, bărbatul care a luat-o pe Maria a fost înfiat de tatăl ei ca să-i poartă numele. Așa încât copilul Mariei să fie nepotul părinților Mariei și nu copilul lui Iosif. Pentru ca linia genealogică să meargă mai departe. Așa că Maria apare în genealogie printr-o căsătorie de levirat, care păstrează titlul.
Linia, da.
A doua parte, care este și mai interesantă, Iosif, genealogia lui prezentată de Matei, este și el un copil al lui David. Așa că se întâlnesc două ramuri
din același butuc,
se reunesc printr-o căsătorie de levirat și oferă o tranziție extraordinar de puternică, așa că Mesia, de pe toate laturile, și de tată, și de mamă, așa, un vrei să-l iei, el este un urmaș al lui David.
Este îndeplinită condiția.
Acest lucru este foarte important, pentru că acest copilaș va deveni regele lui David, iar toți oamenii, vedeți dumneavoastră, poporul, toți oamenii spuneau, fiul lui David. De ce? Pentru că știau că el este un urmaș al lui David, chiar dacă părinții erau foarte, foarte săraci și știau că prin el casa lui David poate să-și recâștige coroana, ceea ce spune profetul. Zice, eu dăm jos această coroană de la ultimul rege și o va prelua cel care are dreptul. Cine avea dreptul? Fiul lui David, pe care l-a aclamat oamenii.
Iisus Hristos.
Și Iisus Hristos devine rege în casa lui David, continuând treaba aceasta. Ei, însă, regatul lui are două aspecte. Pentru că când l-au întrebat despre regat, că oamenii erau foarte doritori și erau foarte curioși, aceeași
așteptau.
Mentalitate din trecut era prezentă și în timpul lui Iisus. Și zice, când îți vei întemeia regatul tău, Doamne? Ce regatul meu este în inima voastră. El a venit deja. El este prezent.
Ce idee complicată pentru ei.
Ei nu puteau să înțeleagă că Domnul Hristos își pregătea mai întâi oamenii să aibă gândirea, să aibă credința, să aibă dragostea, să aibă dreptatea. bunătatea. Regatul meu nu se întemeiază cu sabie, ci dacă ar fi cu sabie, aș cere legiuni, dar nu, nu se bazează pe sabie, nu se bazează pe războaie. Regatul meu se bazează pe principiile cerului. Deci iată că putem spune, în timpul acela, deja era, îl întreabă Pilat, tu ești împărat? Și Domnul putea să spună da sau nu, dar Pilat înțelegea altceva. Și atunci îl duce un pic așa cu vorba, îl pregătește și spune, zice, da, zice, văd că un împărat tot ești. Dar ce fel de împărat? Deci un împărat al dreptății. Și atunci Pilat zice, da, un împărat al adevărului. Deci observăm că Domnul Hristos, încă din prima fază, el a preluat coroana lui David ca împărat al adevărului. Și la a doua venire va prelua coroana lui David și ca împărat al împăraților, adică în toată plinătatea lui. Iată cum profeția aceasta foarte interesantă, care prezintă căderea regatului lui David din punct de vedere fizic și restaurarea regatului lui David în cele două faze, în faza Harului, împărăția lui Dumnezeu înăuntru nostru, pregătiți pentru cer, și împărăția lui Dumnezeu pe norii cerului, care coboară să fie instalată pe pământ. Iată viziunea biblică. Aceasta este viziunea biblică. Și dacă o înțelegem și o acceptăm, vom face parte din regatul lui David.
Practic, dacă înțelegem viziunea profetului, vedem că împlinirea acestei profeții este la cea de-a doua venire a lui Mesia.
Împlinirea deplină.
Deplină.
Că în prima fază s-a împlinit și atunci.
Dar
împărăția lui Dumnezeu este în inima voastră.
Da.
Și pe norii cerului va veni faza glorioasă.
Cred că ați înțeles, dragi prieteni, dacă nu, vă propunem să reascultați emisiunea cu toate textele biblice deschise în fața dumneavoastră, emisiune pe care o găsiți în arhiva noastră. Vă mulțumesc, domnule pastor, dragi prieteni, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!